kun sagale bilisumma oromoti sagalen bilisumma oromo guyyota wiccatam robe jimaata fi dilbata ganama saati saddeeti walakka anga saati sagalit galgalamu saati shani walakka anga saati jaati dambali gababa meter bandi soddomi tokko afurtami tokko fi afurtami sagalirratti akkasumas dambali gababa meter bandi digdami lama kulherzi kuma kudha sadii fi ibba saddeeti fi soddomarratti guyyaa roobi galgala saati saddeeti hanga sagalitti afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duban dilbata ammoo sa'aa tokko guutuuf afaan oromoo qofan qophiilee dabarsuu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa oromooti.
Ashabaha dhaggeeffatoota keenya, kun sagalee bilisummaa oromoorraa kan isiniif tamsa'u sagantaa afaan oromooti. Qophiilee har'a galgalaan isin beeksisa. Jalqaba oduutu dubbifama. Itti aansee sadaasa sagal guyyaa fincila diddaa gabrummaa irratti qophii qophaa'ee gurraan isin geenya. Toora lammaffaa irratti ammoo barruu nama foon beeku sombaan hin sossoban jedhantu dubbifama. Toora sadaffaa irratti qophii qalbeeffadhaatu itti fufa. Xumura irratti ammoo barruu jiituu lammii yuunivarsiitii Finfinnee irraa qabetu dhihaata. Egaa dhaggeeffattoota keenya hanga xumuraatti nu waliin turaa jechaa oduu har'aattan isin ceesisa.
Dhaggeeffattoota keenya akka mooltan oduu galgala kanaaf qabnu isiniif dhiyeessina an Murataa Sabaati. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina dhiha Oromiyaa keessa sossou magaalaa naqamte keessatti basaasutaaf lukkeelee wayyaana irratti tarkaanfii fudhatee afur hojiin ala godhe. Odeessi tarkaanfii waraanaa nu rakkabe akka ifa godhutti onkoloolessa 27 bara 2013 humni addaa waraana bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa keessa sossou humnoota tikaaf dabballoota wayyaanee ummata gidirsuu fi hojii diinummaaf bobba'aa turan magaalaa naqamtee hoteela Horroo Guduruu naannoo Sheelitti tarkaanfii battalaa irratti fudhatuun tokko yeroo ajjeesu sadii ammoo akka hamaatti madeessee jira. Tiki wayyaanes Tsaggaayee Tasfaayee Atakilt jedhamu kan ajjeefame ta'uun barameera. Konkolaataan tikoonniif dabballoonni wayyaanee kun ittiin sossowaa turan lakkoofsa gabatee ishee Oromiyaa duwwaa 3976 taates humna addaa waboon tarkaanfiin irratti kan fudhatame yeroo ta'u kompiyuutaroota laaptooppii 6 dabalatee meeshaaleen adda addaa irra turan daareffamuu oduun nu rakkabe ifa godha. Tarkaanfii humna addaa waboo kanaan akka malee kan rifatan wayyaaneef ergamtoonni isaa magaalaa naqamtee gooluutti bobba'anii kan jiran yeroo ta'u poolisoota Oromoo 6 sirna isaaniif hojjechaa turanis tarkaanfii kana keessaa harka qabdu ittiin jechuun hidhanii jiran. Poolisoonni fiixee bayyanaa ajajaa 10 qinaaxii galataa fi poolisii Abdiisaa Xilawun jedhaman kanneen hidhaman keessatti argamu. Dhumarratti ajaji humna addaa waboo godina dhiha Oromiyaa haka qabsoon bilisummaa Oromoo galiisaa ga'utti akkasumas warreen uummata keenya keessa olii gadi fiiguun uummata nagaa mirga isaa falmatuun goolii uumtoota jechuun himannaa sobaa irratti dhiyeessuun jaarsaaf jaartiin illee osoo hin hafin mana hidhaatti guursisaa jiran daddaffiin gochaa diinummaa isaanii kanarraa yoo hin naabbanne tarkaanfileen kana caalan jabaatanii fi babal'atanii kan itti fufan ta'uu mirkaneessee dinnis firris tarkaanfii cululuqaa magaalaa naqamtee keessatti fudhatame kanarraa barumsa guddaa akka argachuu danda'an ibsee jira. Oduu tarkaanfii biraatiin onkoloolessa 26 bara 2013 humni addaa waboo godina bahaa lixa Harargee ona afdam magaalaa Awwaaree biratti tarkaanfii humna diinaa irratti fudhateen sadii ajjeesee afur madeessuu isaa ajaji waboo godina bahaa beeksiseera. Godina lixa Wallaggaa ona Anfilloo keessaa maqaa waboo Sakattaana jedhuun waraanni wayyaanee bosona keessa jooraa jiraachuun dhaga'ame. Akka maddeen keenya gabaasanitti hidhattoonni wayyaanee erga 7 bosona ona Anfilloo garjeedaa ona gidaamitti baasu keessa wabootu jira maqaa jedhuun jooraa kan jiran hoggaa ta'u namoota nagaas gidirsuu irratti argaman. 7 neetiwoorkiin onicha irraa akka cites barameera. kamabran motman wayyane qonnam bultoto romo ona amfillorat gochale dinum marawotu babalisa kajiru maddenken ifagodu motummech lafaqonnam bultoto romo ona kanarra sarbun ergajiruf jirenya sani digebod yero amma kanammo gojjemota nannecha jiran addet gargaru raderbe qonnam bultoto romo rat kakasun akkamidan godajira kananis politi buin sawumata infesimne dalchun buwa barbad wargachuf hojjecha kajirutu ibsame walgayin misensu tawayyane sulultat gegefame afan oromo ajjesu baratto tahumnan misensa godachufi immota daddarat mariyatun gabafame godina dana nawa finfinne ona sululta magala sulultat onkolole sadig demishan barakumala maf kuda sadig kan gegefame walgayin misensu tawayyane ihadeg gochadinum mamotumich ummata oromo rat geges akata qalat jebesun dindamurat akmariyate madden ifagodan Baratot University College Kamra Yue Bifaman Misen Sawayane Ihadek Tawak Kaban Yokanagodan Hoji Kamiyu Akarga Chudan Dan Karamil Kesuf Chiminan Akahoje Chukaban Mariatunisani Baramira Misen Summa Particha Hagayngun Nefi Siasasas Hagayn Puranet Hoji Kamuarga Chuakahinden Denyas Walifad Desan Godina Da Nan Nofin Finnefi Magala Finfinnekeset Tafanuji Fi Barum Safan Amara Kofa Katawuf Ichitidan Marin Akagege Fames Hatlamera Marikanarat Bakabun Wayanem Sensota Sabbonum Makabanin Ichitimotuma Abuta Mormitota Akad Debsumar Mofaf Deberse Kanken Najru Isinitinjechun Koranuakairatigesan Daran Yakani Hojira Ariuf Murtor Akagahan Odun Nugayakun Develevachisa Gamabran namota itti amananifi garafedani tergatanundaf waraqaynyumma federalar rabasufin kennafi akajranis hubatamera walgayin sensetawiyane ihadek sulultatte kanarat imma ijarsa qasatwana tokoshani jedamufi oromiya qofakeset direrejirus kankafa meoggato misensakeñ addababachuf wanu gargaruf misensiund ijarsa kanajebese ittifufu qabajechun ajje ittilatunis agamera Yeroon filmata diya chawaan nufif yekka umma tarrat dalagan garabal leesuf kanabood lefti umma tahin gurguramu arrasim furatamu taaw dabalateek onnaaf waan barbaachisu hundi umma taaf motumman niguuta kanammo misensi hundi umma tahubachisu kabajachun dirkama akka ittilatan beekun dandamera Geffatto ta kenya odungal galkanaaf kabanne diyanne kanuma rawata
Dagefatota Kenya Kopi Sagale Bilisumma Oromo Meter Bandi Digdami Lama Kilohertz Kumakuta Sadif Ibasan Deti Pisodomarati Simbranga Hajru Ammale Tufa Kopi Kenya Jalkaba Sadasa Sagal Guya Finchila Dindaga Brumma Ilal Chisekan Kompaita Itibiana Akuma senangal message rufi hundu kubakabutte umman noromo erga werar tota bashati inkolane fatame gavrumma jalat kufe jarranto kudarbe jira bara gavrumma ogadi batokko fi soddoma olitti lakka omukana kesatti wantil manama ragau hinkamne hundu erga heira qabeñi sa werar tota kanan sama mera sama majira ilmani sa kuma kitilli werar tota habasha kanan ajjefa mani jiru idafi daralan erga heira ras gahajira Yakki werar tota kanan oromo ratti rawatame iddo bayyetti yakka warana nazi germanin ayudo tarratti rawatame walgita yakki warana gita bittota habasha oromo fi sabota dinkurfamo empire ethiopia kesa jiran ratti rawatame kun ammallena kuma arga fi kesa jiracha jurutti wayyane dan jabate ittifufe jira samichi hidan ajjecha fi dararan murno wayyane tin oromo ragaha jiru yokan gocha warana nazi chale male kanisa gadi ti mitiyo jerame soba hintau biyafi kabenya isaratti murtinin nimbegne ratti murtaajira malifiyo jere gafate ni hidama ni dararama dumarratti ni ajjefama akka sabarabbi gabrumma umetti kuno ogadi batokko fi soddoma olif mankarara jira funrafi sanga oromon qabso hidanno fi finchila didda gabrumma calqabe jabese tufufe gabrumma kessa ofin bafnetti werartonne abasha worra layetti gatetti oromorra buani miti wanti ogadi gdami laman darbe kessa Wayyan irramullacha ture fijiru Chalatti oromo gavrumma jala tursuf Ofijara jirachuda Wirarton nabasha Kalesas taye wayyane narra maali fakka ummata oromo staye sabayota chunkurfamu Empire Ethiopia kesa jiran wiraran Ifada
akkuma weerartoota fi koloneeffattoota Awurooppaa lafa ballifachuu qabeenya lafa sanirraa argamus saamuun kaayyoo ijoo isaaniiti. Haala kanaanis kunoo ummata Oromoo waggaa 130 oliif weeraranii dhiitanii saama fi ajjeesaa bulchaa jiru. Habashoonni qabeenya sabootaa saamuuf kaayyeffatanii qawwee Awurooppaanotarraa argataniin Oromoo fi saboota kibbaatti duulan miidhaan yookaan gaaga'imni isaan waggoottan 100 oliif geessan lakkaa'amee hin dhumu. Saamicha qabeenyatirraa kaasee hanga aadaa seenaa fi duudhaa ummattootaa booressuu fi balleessuu carraaqutti deemanii jiru. Karaa qindaa'ee fi ta'ee jedhamee dalagameen hidhaa ajjeecha dararaa raawwatanii jiru. Walumaa galatti weerartoonni Habashaa hanga wayyaanee har'aatti ummata Oromoo fi cunqurfamtoota saboota biyyattii weeraranii saama fi dararaa jiran kun ummattoota weeraran kanarratti yakka sanyii balleessuu raawwachuun isaanii shakkii hin qabu. Saboonni cunqurfamoon biyyattii keessattuu ummanni Oromoo weerartootan yakki sanyii balleessuu fi dararaan adda addaa irratti raawwatamus weerartoota kanaaf mataa gadi qabatee bulee hin beeku. Waggoottan 130 oliif hololaa adda addaa dabalatee ajjeecha fi dararaan Oromoo mataa gadi qabachiisa jedhamee gaggeeffamus Oromoo jilbiiffachiisuu hin dandeenye. Hololli diinaa fincila diddaa gabrummaa Oromoo weerartoota kanarratti gaggeessaa turee fi jiru guyyaa tokkoof illee dhaabuu hin dandeenye. Oromoon kaleessa gabrummaa didatee fincilaa lolaa ture. Har'as hidhannoo hin hiikkanne. Fincila diddaa gabrummaa irraa of booda deebi'ee hin beeku. Har'as dhugaan kun ifa mul'ataa jira. Sabboontonni gootonni Oromoo Oromiyaa kallattii maraanuu weerartoota Habashaa kana fuuldura dhaabbatanii falmanii jiru. Falmaas jiru. Seenaan fincila diddaa gabrummaa qonnaan bultoota Oromoo horsiisee bulaa barataa fi barsiisaa Oromoo kayyoomiyyuu dagatamuu miti. Akka Oromiyaan harka diinatti hin kufne dhuunfanis gamtaanis qabsoo hadhaa gaggeessaa turanii jiru. Maddi qabsoo hidhannoo kaleessaa hangaarraa gootota Oromootiin finiinaa jirus sabboontotuma fincila diddaa gabrummaa gaggeessaa turaniiti. Kun dhugaa seenaan galmeessee lafa kaa'ee fi ka'aa jirudha. Fincila diddaa gabrummaa kaleessaa hangaarraatti kallattii adda addaatiin weerartoota irratti taasifamaa turee fi jiru keessatti sabboontonni Oromoo hedduun wareegamanii jiru qaama hirratanii jiru. Har'alleen fincila diddaa gabrummaa finiinee itti fufe keessatti sabboontonni qeerroon Oromoo keessattuu barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi yuunivarsiitiilee adda addaa bilisummaa Oromootiif sochiin isaan taasisaa fi wareegamni isaan baasaa turanii fi jiran kan seenaan dagatamuu miti. Waggaa 80 baatii sadaasaa amma keessa jirru kana keessa sochii qindaa'aan fincilli diddaa gabrummaan bifa haaraan waamicha adda bilisummaa Oromoon godheen qabsiisan seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti yoomuu kan dagatamuu miti. Sadaasi sagalis kanaaf waggaa waggaan guyyaa fincila diddaa gabrummaa jedhamee yaadatama. Diddaan gaafas bifa haaraan eegale hanga har'aa bifa garagaraan itti fufee diina fi addoo akkuma ta'etti jira. Tarkaanfiin diinaa gaafas sochii kana hanqisuuf fudhatame hanga har'aatti barattoota yookaan kaa'imman Oromoo irraa hin dhaabbanne. Har'as hidhamaa, ajjeefamaa, dararamaa, qaamaa hirrachaa fi kunis barnoota irraa hari'atamaa jiru. Haa ta'u malee dararaan ajjeecha fi ukkaamsaan ilmaan Oromoo irratti kaleessaa hanga har'aa osoo walirraa hin cinne taasifamaa jiru kun gongumaa fincila diddaa gabrummaa calqabame irraa duubatti isaan deebisuu hin dandeenye. Ittuu akka barattoonni Oromoo fincila diddaa gabrummaa calqabame keessatti cichoominaan hirmaatanii fi diinarratti qabsaa'an gochaa jira. Har'a kunoo fincilli diddaa gabrummaa kan yeroo kamiyyuu caalaa babal'atee Oromiyaa kallattii hundattuu finiina jira. Ibiddi sabboontota Oromootiin murna wayyaan irratti gamaagamanaan qabsiifame sirna isaa ifatti waaddaa jira. Kun iddoo hundattuu jabaatee itti fufuu qaba. Sadaasni sagal akkuma beekamu guyyaa fincila diddaa gabrummaa akkasumas sabboontota falmaa kana keessatti wareegaman qaamaa hirratanii fi dararaan adda addaa irra ga'e itti yaadannee oolludha. Yeroo sabboontota bilisummaa Oromootiif jecha fincila diddaa gabrummaa keessatti wareegaman qaamaa hirratanii fi dararaan adda addaa irra ga'e yaadannee oollutti tokkoon tokkoon keenya waan qalbeeffachuu qabnutu jira. Innis isa wareegame, isa qaamaa hirratee fi dararame yaadachuu cinaatti kaayyoo sabboontonni kunkufaniif galmaan ga'uuf caalatti of qopheessudha. Isa calqabame jabeessanii itti fufuudhaan galma akka ga'u, Oromoon dheebuu bilisummaa isaa akka ba'u hojjechuudha. Gabrummaa nurra ture hundeen buqqifnee ofirraa gatuuf of kennuudha. Yoo haala kanaan adaraa sabboontonni gootonni kaleessa bilisummaa saba isaaniitiif kufannutti kennan tokkummaan jabeessinee itti fufne gabrummaan nurra hin turu. Bilisummaanis fagoo hin jiru. Kanaafuu hundi keenya sadaas sagal guyyaa fincila diddaa gabrummaa bifa haaraan itti eegale ennaa yaadannee oollutti qabxii guddaan hubachuu qabnu kaayyoo ilmaan oromoo sabboontonni itti wareegaman bilisummaa oromoo fi xabaasuu jedhu galiin ga'uuf caalatti ka'uu qabna. Biyya keenya biyya bilisoomte fi biyya mirgi namaa keessatti kabajamu taasifnee dhaloota itti aanutti dabarsuuf wal ijaarree qindoofnee ka'uu qabna. Kanaaf immoo fincilli ummataa diddaan gabrummaa akkaan barbaachisaa waan ta'eef falmaan itti haa fufu jenna.
Geesseekaa yeroo dhiiraa bobba'ii yaada gootaa daakii galaa gootichaa eebbisiitii gaggeessi atoo beektu booyichaa inaa fuula badhiiraa nafe adda boora koo booreen baasa koo dhagoo kajeelikaa boora koo boora dhugama nyaatu boore baafata malee koolamiin booreen baasa tonkeerru maa jiru.
Dhaggeeffattoota keenya itti aansuudhaan kan isiniif dhiyaatu barruu nama foon beeku sombaan hin sossoban jedhamtu itti fufa caqasa.
Guddinaa fi qaroomina biyya tokkootiif gaheen dhaabbilee barnootaa fi humna nama baratee iddoo olaanaa qaba. Keessumaa biyya hiyyeetii akka Itoophiyaa bara baraan hiyyummaa, wallaalummaa fi gadadoon hawaasa addunyaa biratti fakkeenya taasifamtee kaafamtuu fi maraammartoo kana keessaa bahuu dadhabdeef shoora olaanaa taphatu. Kunis imaammanni barnootaa qajeelan dhalootaa fi biyya daandii guddinaa fi qaroominaatti geessu baafamee hojiirra oolfamuudhaan dhugooma. Kanaammoo mootummaa ummataa fi biyyaaf yaadutu raawwata. Haalli Itoophiyaa keessatti qabatamaan mul'atuu fi raawwatamaa jiru garuu kan hegeree biyyaa fi ummatootaa rakkoo caalutti oofu ta'ee mul'ata. Itoophiyaan biyya sirni aangoo harkaa qabu dhaabbilee barnootaa waltajjii nagada siyaasaa taasifatuudhaan olola itti gaggeeffatu bakka barattoonni fi barsiisonni abdii hegereetti lakkaa'amanii kunuunfamuu fi jajjabeeffamuu mannaa diinunfamanii adamsamuudhaan dararaman akkasumas dachee humni nama baratee odoo hin taane kanneen siyaasa murna aangoorra jiru deeggaran qofti hojii argatan erga taatee bubbulteetti. Gartuun TPLF wayita mormii fi diddaan itti jabaachaa deemu sababaa uumee uummata walgaheen mudduun amala isaati. Akkasuma aangoo isaatiif akka madda yaaddoo ijootti kan ilaalu barattoota dhaabbilee barnootaa olaanoo konfaransii leenjii walgahii fi kanneen kana fakkaatan jechuudhaan walitti qabee siyaasa isaa bakka dhabe itti qara'ama. Kanaanis akka isaan gaafii mirgaa ittiin kaasne kan kaasanis akka dhiisan sossoba doorsisama. gaaflee mirgaa sochii dhaabbilee mormitoota adda addaatiin walitti dhiyeessuudhaan akka barattoonni sodaan liqinfamanii irraa dhiyeessan gochuudhaaf hojjetama. Kanaafis walgahilee waggaa waggaadhaan ganna keessa gaggeeffaman leenjii hojii duraa kan jedhuunii fi olola yeroo adda addaatti barattootatti lallabamu akka fakkeenyaatti kaasuutu danda'ama. Dhiyoo kanas akkuma amala isaa barattoota saayinsii fayyaa baratanii muummee barnootaa garaagaraatiin yuunivarsiitiiwwan adda addaarraa akka lakkoofsa habashaatti bara 2005 eebbifaman muummee muummeedhaan addaan qoodee leenjii hojii duraa kan jedhuun itti lallabaa jira. Biyya lammiin barate ogummaa fi dandeettii isaatiin hojii hin arganne sana keessatti ilaalcha siyaasaa paartii aangoorra jiru deeggaruun ulaagaa hojii ittiin argatan taasifamee jira. Kanarraas sirnichi saalfii yookaan qaanii malee ifatti bahuudhaan barattootaan hojii qabachuu yookaan mindeeffamuudhaan dura imaammataa fi tarsimoo keenya beekuu fi fudhachuun dirqama jechaanii jira. Barattoonni yuunivarsiitiilee biyyattii adda addaarraa ogummaa fayyaatiin eebbifamanii uummataa fi biyya isaanii tajaajiluudhaaf qophiitti jiranis haalduree wayyaaniin kaa'e kana guutan malee siyaasaa inni itti lallabu dhaggeeffatan malee akka ogummaa isaaniitiin tajaajila hin laanne taasifaman. Barattoonni yuunivarsiitiilee adda addaarraa eebbifaman maqaa leenjii hojii duraa jedhuun siyaasaa wayyaanee fudhachiifamuudhaaf konkoloolessa 22 bara 2013 irraa kaasuudhaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Garbii yookaan Sangaataraa jedhamutti kan argamu hoteela Waabee Shabaleetti walitti qabamaniiru. Nama foon beeku sombaan hin guwwumsinii jedha Oromoon yoomummaa kun. Barattoonni amalaa fi eenyummaa sirna wayyaanee tolchanii beekan kunneen yaalii sirnichi maqaa leenjitiin siyaasaa isaa itti qara'ee of cinaa heersuuf taasise dursanii itti dammaquurraa didda agarsiisan. Sirni wayyaanee barattoota muummeewwan barnootaa afur jechuunis midwaayifarii, optoomeetirii, anesteeziyaa fi saayikaatirii jedhaman irraa golgaa leenjitiin walitti qabe kanneen akkaataa hojiin itti hojjetamuu fi waa'ee seektara fayyaa kan jedhu irratti leenjisuu kan jedhuun walitti waamus guyyaa walakkaadhaaf waa'ee fayyaa irratti mariisaa erga turee booda siyaasaa isaa dirqamaan fudhachiisuuf lallaba isaa eegale. Lallabi siyaasaa kanarrattis akkuma amaleeffate waa'ee misoomaa fi dimokiraasii lafa hin jirre ololuun gamatti dhibboo fi muddamsuu keessa sirnichaa jiru mata dureelee dhiyeesseen ifatti agarsiisee jira. Mata dureelee ijaarsa sirna dimokiraasii misoomaa fi bulchiinsa gaarii hidha haaromsaa laga Abbayyaa miidiyaa bilisaa haala ijaarsa Itiyoophiyaa fi dipiloomaasii biyyoota ollaa wajjinii jedhan kaasuunis eebbifamtoota kanneen dabballoota isaa kan hegeree taasifatuudhaaf dhama'ee jira. Kana malees namni dhaabbilee siyaasaa shororkeessota jedhee paarlaamaa isaatiin sirnichi moggaase waliin hidhata qabaate kamiyyuu dhiifamni kan hin godhamneef ta'uu waltajjicha irratti ibsuudhaan olola isaa fudhatame dhabe doorsisaan fudhachiisuudhaaf abbaleera. Haa ta'u malee barattoonni muummeewwan adda addaarraa walitti dhufan akkuma duraan yuunivarsiitii keessatti ololaa fi doorsisa dabballootaa fi hidhattoota sirnichaatiif jilbeeffachuu jedhanii mormii agarsiisaa turan walga'ii hoteela Waabee Shabaleetti gaggeeffame kanarrattis dura dhaabbannoo cimaa agarsiisan. Barattoonni leenjii baanamu irratti hirmaatan wayita dabballoonni wayyaanee akeeka dhoksaa gadi baafatuun olola isaanii eegalan maaliif leenjii hojiirraa kan jedhuun waamamanii siyaasaa mootummaa akka leenjifamaa jiran gaafatanii irratti hirmaachuufis ta'ee leenjifamuuf akka fedhii hin qabne ibsan. Dabballoonni wayyaanee namni leenjii siyaasaa sirnichaa laatamaa jiru kana hin fudhanne hojiif kan hin qacaramne yookaan hin mindeeffamne ta'uu jala muranii itti himan. Kunis mootummaan wayyaanee sirna abbaa irree isa hamaa fi murna barnootaa fi barattootaaf odoo hin taane akeeka siyaasaa isaa kan aangoorra isa bubbulchuu qofaaf dhimmu ta'uu ifatti agarsiisa. Tooftaan sirnichi ittiin beekamu biraan ammoo dantaan qoqqoodanii bituudha. Kan hedduu raajii ta'ee sirnichi adeemsa qoqqoodanii bituu kana dabballootuma isaaf gugguufan irrattiyyuu fayyadamu isaati. Wata kaabinoota isaa leenjisu mootummaan wayyaanee mallaqni maqaa dorgootiin ittiin sossobuudhaaf laatuuf guyyaatti birrii 500 yoo ta'u warreen amantaa irraa hin qabneef ammoo birrii 100 laataaf. Kunis akka garaaf bultoonni kunneen mallaqa wal caalmaan laatamu kan arganii caalaatti amanamuu ta'uuf wal dorgomuun gochuu kan akeekkatedha. Sirni kijibaa fi fakkeessummaan beekamu kun dhugaa jiru haguuguu fi xiyyeeffannoo hawaasa biyyattii fi addunyaa gara dabarsuudhaaf tooftaalee dhimma itti bahu keessaa tokko dabballoota amanamoo isaa qabachuudhaan ummanni akkas jedheen deeggare gaafee mormitootaa yookaan qaamota akkanaa akkasii balaaleffate jechuudhaan lallabee lallabsiisuudha. Kunis namoota dantaan bitaman muraasa qabachuudhaan dabballoota isaa faana hiriira baasuudhaan waltajjiilee irratti akka dubbatan taasisuun shira raawwatuun irra deddeebi'ee mul'atee jira. Mormii namoonni waltajjiilee adda addaa inni na deeggaraa jedhee qopheessa irratti dhiyeessan miidiyaa irratti sagalee isaanii jalaa hambisee suuraa qofa agarsiisuudhaan akka waan isa deeggaranii dubbatanii gaazexeessota isaa jalaa lallabsiisuu fi ibsa ejjennoo baanamu kan qondaalota sirnichaan barreeffamee itti kenname dubbisiisuunis tooftaa dhugaa jiru awwaaluuf sirnichi itti fayyadamudha. Sirni TPLF ogeeyyii fayyaa walitti qabe kanneenis siyaasaa koo fudhatan malee hojii isinii hin laannuun doorsisuun dabalata qabxiilee adda addaa tarrisuun akka harka rukutaniif gaafatee jira. Kanaan alas uummatoonni biyyattii siyaasaa sirna TPLF PRDF jabeessuun karoora waggoota shananitti aananii galmaan ga'uuf hojjechuun dirqama ta'uu ibsuudhaan kanneen sirnichi cinaa hin hiriirre hojii dhabulummaaf affeeramuu qofaa odoo hin taane jiraachuyyuu akka hin dandeenye harka lafa jalaatiin dhaamsa akeekkachiisaa dabarfatee jira. Waltajjii maqaa leenjii hojiitiin waamame kanarratti olola dharaa fi doorsisa gaggeessuun wayyaanee kan isaan dallansise barattoonni ogummaa fayyaatiin eebbifaman gaafilee mirgaa adda addaa gaafachuudhaan mormii qaban ifatti agarsiisan. Mootummaan wayyaanee olola eebbifamtoota kanneen irratti oofeen booda bu'aalee argachuuf yaade keessaa inni duraa deeggartoota isaa taasifatu yoo ta'u kanaanis qabatee wayita hojiitti bobba'an saamicha inni maqaa misooma hidha laga abbayyaa fi kanneen kana fakkaataniin gaggeessuuf akka maallaqa arjoomaniif gamanumaa karaa haxaawwachuuf ture. Adeemsa sirnichaa kana dursanii kan hubatan barattoonni kunneen nuti hidha laga abbayyaafis ta'ee dhimma misooma baanamuu kamiifuu mindaa keenyarraa saantimni tokko akka muramu hin eeyyamnu jechuun diddaa isaanii ifatti agarsiisan. Mindaa isaanirraa dirqamaan muruu diduun mormiin gaggeeffamu kun hojjettoota waajjiraalee adda addaa fi qaamota hawaasaa adda addaa irraa dhagahamaa kan jiru yoo ta'u hojjettoonni mootummaa isaan adda dureedha. Biyya lammiin karaa nagaatiin gaafii mirgaa kaasuu isaarraa yakkamee hidhamuu fi ajjeefamu saamichi qabeenyaa fi malaammaltummaan qondaalota mootummaa aangoo harkaa qabuutiin raawwatamu dachaan dabalaa deeme sana keessatti waa'ee dimokiraasii fi bulchiinsa gaarii lallabuun mootummaa wayyaanee barattoota dhugaa jiru beekaniifafee alagoota waa'ee biyyattiirraa xiqqoo quba qabaniifiyyuu hin liqinfamu. Miidiyaan wayyaanee dhugaa biyyattii keessa jirus haguugu fi dantaa sirna wayyaanee tiksuuf jecha olola dharaa ragaa qabatamaa hin qabne hafarsuu hojii taasifatu ibsuudhaan lallaba dabballoota wayyaanee hongeessan barattoonni yuunivarsiitiilee adda addaarraa Finfinneetti walitti qabaman kunneen. Mootummaan dhuguma akka afaan hin dubbatu miidiyaa walabaaf hojjeta yoo ta'e dhugaa biyyattii keessaa akka ifatti baasuu fi miidiyaa biyyattii kaabinoota isaaf amanamoo ta'aniin odoo hin taane namoota biroo ogummaa fi dandeettii qabaniin akka hoogganamu taasisuu qaba jechuudhaan olola fakkeessii wayyaanee morman. Lallabni wayyaanee inni biraan ammoo guddina dinagdee dhibbeentaa 11.6 galmeessuu kan jedhudha. Hunda duraa gaafiin asirratti ka'u qabu biyya jireenya lammiilee gadi malee ol deemee hin beekne sana keessatti akkamittiin waggoota shaniif guddinni jiraataa kan jedhudha. Inni biraan ammoo ragaan mootummaan wayyaanee dhiyeessaa jiru kun hayyoonni fi dhaabbileen idil addunyaa kan irratti hirmaatanii fi mirkaneessaniidha moo isa jedhudha. Deebisaan lameenitu lakkii ta'am. Guddinnii fi duroominni Itoophiyaa qabeenya irratti qabeenya kuufachuu wayyaanotaa fi waahiloota isaanii qubaan lakkaa'amaniiti malee wayyaa'u jireenya ummataa fi dinagdee biyyattii miti. Ragaan dhibbeentaan kaa'amus gabaasaa dharaa sirnichi ofumaaf tolfateedha malee qorannoo fi xiinxala jiruu fi jireenya ummata biyyattii irratti hundaa'uun hayyoonni fi qaamonni adda addaa gaggeessaniin kan bahe miti. Walumaa galatti kaayyoon olola wayyaanotaa golgaa leenjii hojii duraa jedhuun oofame kanaa inni ijoon siyaasaa murna TPLF EPRDF kasaaraa mudataa jiru gara ummataatti fiduu fi ummata gara siyaasichaatti fiduudha. Kunis dura eebbifamtoota kanneen fudhachiisuudhaan akka daballee ta'anii wayita hojiif ummata keessa bobba'anitti ummatatti akka lallaban taasisuu kan akeekkatedha. Akka yaadan ta'uu fi didee barattoonni diddaa irratti agarsiisan malee. Mootummaan wayyaanee duula olalaa kana muummeewwan birootis babal'isuudhaan golgaa leenjitiin siyaasa isaa barattoota akka lakkoofsa habashaa 2,000 keessa eebbifamanitti oofuuf saganteeffatee akka jirus ibsamee jira. Barattoonni leenjii baanamu irratti hirmaatan olola wayyaanitiif kan hin jilbeeffanne ta'uu ibsanii barattoonni olola sirna TPLF'iif bifuma fakkaataan qopheeffamaa jiranis akka diddaa itti fufan dhaaman. Ololli dharaa fi doorsisni mootummaan wayyaanee barattoota dhaabbilee barnootaatis ta'ee qaamolee hawaasaa adda addaa irratti oofaa jiru mallattoo abdii kutannaa mootummichaa kan jibbaa fi dura dhaabbannoo ummataa irraa maddeedha. Ummata biyyattii keessattuu barattoota dhugaa jiru beekan sobuuf yaaluunis ta'ee duulli olol dharaa abdii kutannaa irraa madduu sirnichaaf deeggarsa argamsiisuus ta'ee rakkoo biyyattiitiif furmaata fiduu hin danda'u. Nama foon beeku sombaan hin gowwoomsan waan ta'eef. Ha.
majensani sangada chizani pagaba kabu fadireta mukiranu kamtani sangada chizani sangada chizani pagaba kabu fadireta mukiranu kamtani Sarasi jala raja pura dani sanga venya dale jumka patani ame sabu dani uba parote mamarachi dani samdari tirate nurati warini wandalu sangani Tupo paparo tema marrachi zani Sotaji chirate nurati warini Wandalu sangani
Kabajam tota da gefa tota kenyi sagale bilisuma oromo kopi afan oromo ra sagantan galgala harra Amale tifu fejra Iti ansu da ankan deatu kopi kalbe fadadi
Shiroon di wayyade hedduma ta diru. Ammu makadas ipende saane fi rakkol saane gudda ta jira. Shirika ge sankun hundubtu, ummato ta jilbeen fachi sa hijju. Kesattu, ummato oromo barabaraf chapsu uf shiroon di gaggesan, aloota itti anu kanjame su ta yarga mira. Ku wayyade fmata nu kumbi ta ira. Alooti harra, mormisa gama hunda itti fufun, wayyade ch alat afura kutu kabam. Kana gochu fabbo adeb sadina halan hordo fufi hubatani falasa ittisuqu fi irrettojjechu barbaajisa me kaptine kana tiyadan tokko tokko da ilallu
o inde gontanchimna sabawoli kanero roda tibena
wayyade tejette addat investorota america hindi china Inggrisi, Jerman, Faransa, Japan, Saudi, Italiani, Russia amma tokko millatti kufte kan biyyatta feera jirtu maali fakkate kan wallaanu jiranatti fakkaatu. Investoroonni biyyoota eeramani harka 99 Oromiyaa keessatti akka invest godhan taasifamu abbalamu. Wayyaaneen maaliif dantaa jajjabaa Oromiyaa keessaa akka qabaatan akka taasiftu hubachuunis nama dhibu. Gababaatti garuu gaaffii uummata keenyaa tole jedhanii akka hin fudhannee gochuuf ta'u shakkii hin qabu. Fakkeenyaan ibsuun ni danda'ama. Filisteem haqa odoo qabdu bilisummaa dhorkamtee kan jirtu ijoolleen ishee hanga har'aatti wareegaman xiqqaatee miti. Qabsoon isaanii humna dhabees miti. Abbootii addunyaa kana dursantu hidhanii yookaan hudhanii qabanii jiran. Akka barbaadanitti ajajuu dhabuurraati kana uuman. Siriyaan har'a hamma camaa fi rakkataa jirtu inni tokko sin goobaa yennaa jedhu inni tokko lakkina hin goobdu kan jedhu inni tokko dantaa koof jedheen situma yennaa jedhu inni dantaa biraa keessaa qabu ammoo dantaa kee qofan ilaaliin koos keessa jira jedhee hin tumtu kan jedhu biyyi sun humna abbootii irree gidduutti rakkataa kan jirtudha. Kun hundumtu abbootiin humnaa dantaa ofiif kan taasisanidha. Ameerikaan dantaa ishee guuttachuuf namicha kaasee kan biraan kaa'a jetti. Raashiyaan ammoo dantaa keessaa qabdiif dura dhaabbatti. Carraan wal fakkaataan Oromiyaa mudachuu waan hin hafne. Kana ammoo qaama tokko qofa otoo hin taane ilmaan Oromoo hundi dhuunfaarraa jalqabee wal hubachiisuu shirri nurratti gaggeeffamuu akka lafa hin qabanne qacaleetti akka maseenuuf irratti hojjechuun barbaachisaadha. Tarii gama kanaan waan nurratti hojjetamaa jiru gaafa biyya keenya dhuunfannee sirreessina yookaan mala itti barbaanna jechuu ni danda'ama ta'a. Garuu kun salphaa hin ta'u. Wanni har'arraa kaafnee hojjechuu qabnuu fi warri ija junuunfatee itti seenaa jiru kana hubachiisuun dansaadha. Boruu dantaaf jedhamee kan nu dura dhaabbatu heddummaachuu ni mala. Keessattuu Chaayinaa fi Hindiin mana banaa kana ilaallatanii wanni nurratti gadi jabeessaa jiran waan salphaa miti. Kana cal'isanii ilaaluun barbaachisaa hin ta'u. Wayyaaneen ta'ee jedhee Itoophiyaa gidduu gala Afriikaa bahaatii jettee dhaadheessitu biyyoonni dhihaa Afriikaa bakka afuritti qoodanii humnaan bulchuuf sagantaa qaban milkeessuuf akka ta'e beekuun barbaachisaadha. Gama tokkoon Chaayinaan Afriikaa irratti karoora qabdu raawwachiisuu gama tokkoon qabattee sochiin taasisaa jirtu hegeree keenya hin miidhu yoo jenne bilchina dhabuu keenya mul'isa. Haala kana hubachiisuuf dhalli Oromoo biyya keessaa fi alaa hegeree keenyaaf qooda mataasaa gumaachuun murteessaadha. Wajjaaneen dargaggoota hojii dhabsiiftee akka abdii dhaban gochuun waraana isheetti akka seenan kan taasistu har'a kan jalqabde miti lakkoofsi isaanis xiqqaa miti. Kanaan alatti kompiitaraan magaalaa keessa teessanii loltuu fi mindaa ajaa'ibaa isiniif kaffalla jettee dargaggoota abdii uummatootaa ta'an uummata keessaa fuutee mooraa waraanaa keessatti jireenya amma hidhaa hin caallee jiraachisaa jirti. Kunis lakkoofsi isaanii 200,000 caala. Wayyaaneen hammeenyaan dhalattee guddatte dargaggoota kana daangaa fi mooraa waraanaa keessatti hidhuun jireenya dhorkitee jirti. Lammiilee isaanii gidduu yoo jiraatan ni jijjiiramu jettee shakkuurraa humna waraanaa biyyattii keessaa irra jires maqaa daangaan daangaa Tigraay fi Tigraay keessa akka jiraatan taasisuun baroota dheeraaf dafqa isaanii jiraachaa jirti. Kun maqaa waraanaan dhaloota har'aa uummata keessaa baasanii mooraa tokkotti jiraachisuu ta'uu hundumtuu qalbeeffachuu qaba. Wajjaaneen biyyattii keessatti baay'ina lakkoofsaan yuunivarsiitiilee 20 ol akka bante dubbatti. Dhuguma uummatootaaf yaaddee yuunivarsiitiilee kanneen bante yoo jenne hedduun nama gara laaffessummaan deebii tolaa laachuu danda'a. Wayyaaneen yoo uummatootaaf yaaddee bante ta'e maaliif yuunivarsiitiilee ga'ummaa hin qabne akka hojiirra oolan taasifti? Meeshaalee barnootaa bakka hin jirreetti barnoonni eessaa dhufa? Nyaataa fi bakka ciisichaa ga'aan bakka hin jirreetti addatti barsiiftonni ga'umsa qaban bakka hin jirreetti akkamiin dhaloota biyyaaf tolu uumuun danda'ama? Wayyaaneen carraa kana ganda isaanitti banuufiin dhaloota qalbii hatuuf eebbifamuuf jecha callisee jiraata jechuurraa daddaffiin mana ijaarame hojiirra oolchitee jirti. Waggoota 21 dabran dhaloota qilleensarra jiru nuukuusanii jiran. Dhaloota tokko barnootaan hir'uu taasisanii jiran. Dhaloota kanas deebisanii warshaa isaanii keessatti qacaranii akka barbaadanitti taphatan. Qabxii kana dhalooti jiru akka dansaatti irra deddeebi'ee yaaduu qaba. Sirnichi carraa barnootaa ilmaan uummatootaa geessisuu odoo hin taane dhaloota uummata tokko duubatti hambistee kan ishee akka gaariitti qaraasistee dhaloota wal caalu tokko isa tokko irratti uumuuf ta'uu hubachuu barbaachisa. Imaammatni barnootaa buburreen biyyattii keessatti hordofamus ka'umsi isaa kana ta'uu beekuun murteessaadha. Wayyaaneen dargaggoota hiyyummaa keessatti mankaraarsitee jiraachuun dirqama akkatti ta'uuf yeroo carraa kan immoo dhabanitti miseensa keenya yoo ta'an carraa hojii garaa garaa isiniif laanna jechuun ega gurmeessitee booda miseensa taasisuudhaan maqaa maayikroo xixiqqaa jedhuun liqii ofirraa baasuu hin dandeenye oggaa itti laattee mallatteessisiistu dhaaba dhimma siyaasaa kamuu keessa akka hin seenne kakuu seensisuudhaan ta'uun beekamaadha. Kana malees dargaggoota kumoota dhibbaan lakkaa'aman keessattuu ilmaan qotatee bultootaa maatii isaanii lafa akaakilee fi abaabilee irraa buqqisuu qofa odoo hin taane barnoota isaanii addaan kutanii abbootii qabeenyaa biyya alaa fi wayyaanotaan kan ijaarame warshaalee fi kubbaaniyyoota isaanii yookaan qonnaa isaanii keessa gatii rakasaan akka hojjetaniif dirqisiisuun dargaggoonni kumoota dhibbaan lakkaa'aman dhimma uummata isaanii garaati odoo isaan gubuu akka callisan taasifamaa jira. Wayyaanee ihaadeeq dhaloonni sabootaa akka hin barannee fi qaroominaan walitti hin dhufneef shirri isaan gaggeessan salphaa miti. Haala kanaan dhaloota itti aanu haala hedduu yaaddessaa keessatti argama jechuu dandeenya. Wayyaanonni sodaan dhaloota itti aanu irraa qaban akka salphaatti kan ilaalamu miti. Kanaaf yeroo ammaa kana dargaggoonni hedduun idaa wayyaanee ofirraa baasuuf jecha nageenya akka barbaadan taasisuun ijoollee mirga ishee falmattullee akka basaasanii fi dabarsanii kennaniif irratti hojjechaa jiraachuu keessa beektonni ragaa qabatamaa waliin dhiyeessaa jiran. Tawaatonni sirna bittaa isaanii hegareef akka toluufin dhaloota of hin beeknee fi eenyummaa isaa hin beekne yoo beekallee kan isaan harka kaa'aniif dursa akka kennu uummachuu barbaadan. Haala kanaan murni kunii fi waa'ellan isaanii sochiilee sabootaa gama aadaa fi aartiin jiru harkaa fuudhanii akka ofii barbaadanitti oofaa jiran. Dhaloota har'aa gara keessa isaa osoo hin taane gara biyyoota qaroomanitti harkisanii aadaa warra alaan mankaraaraa akka jiraatu barbaadan. Warra daboo ba'aniif waliin ta'uun aadaa uummatootaa booressuu, isa kaaniin wal keessa makuu, ilaalcha isaa hatuu, maqaa wal qixxummaan addatti waan Oromoo ilaallatu gadi qabanii isa kaan irra akka aanu taasisuu, addatti gama sirbaa fi diraamaa waan jiru hundumaa ofii to'atanii waan barbaadan taasisaa jiran. Gama kanaan miidiyaaleen naannolee irra jirees shiroota garee barakatiif banaa ta'anii tajaajilaa jiran. Qophiilee dargaggootaaf tolan cufanii karaa TV federaalaatiin akka hojjetan taasifamaa jiran. Kun hundumtuu dhaloota itti aanu keessaa sabboonummaa dhabamsiisanii waan barbaadan keessa kaa'uuf shira dalagamaa jirudha. Dargaggoonnii fi saboonni kan biroos haala kana hubachuudhaan waan kana dura dhaabbachuun murteessaadha qalbeeffadha.
Hapur saalalli,
Egaa dhaggeeffattoota keenya qophii keenya tokko lama jechaa xumurarra geenyee jirra. Xumurarratti kan isiniif dhiyaatu barruu Jiituu Lammii Yuunivarsiitii Finfinnee irraa dhaqqabe ta'a. Caqasaa.
Kan keenyaaf nutu geenyam Jiituu Lammii Yuunivarsiitii Finfinnee irraa.
Innaat guddaa erge guddaatu ergame an kanaafan aadaa.
Bara duriitiin allaattii risaa jedhamutu lukkuutti michoomee wajjin jiraachuu jalqabe jedhama. Latin kun umama sa dagate umasatin ala luku wajin dara hada harca funana kosi kesa olu jiru godatem garu akajara irra himbaridum galgala yaadu ege qoti yokin harati abam akakanan jirenyisa awat luku uma fakka chademem usgaru darbe mira adam kan uma ganama kesa sati aggefachu hinolem gafi mirri kun jabatem kate banti sami gargar sagte gobaf golb lafaq aritem gafasi gamte gatiram heto birbir fet garbi lafagarake hinqubattum isa maliti ati lukku mulata hinqamne walin dara hada olte galgala harati rarratam jeekeku jabesem mabratinammo hal innike sejratu fi lukkun inni wajjin jiratum ati isa kan wantau hindandenye fim uman si finir tau abbaltam ato sila numafakkatam dananke chofte akkuma kenyam me akkamin nurra gargar batem samike sa lawobu hawitam me hundu ha hafutim isa wajjini nyanne ugne jirenya walin dabartine akkamin dagatte nurra gargar bahu yadam jechun takkadorsisa takkammo sossoba offakke sanim of birat hambisuf sado jabesan risan utuma mira masanu wal mormu kanakes jiratutim gaftoko lafarra olkae balali uyalem gumattu akhalife warre inni wajjin jiratu jedoton tane kanita kiren malakate battalumat ake katem naboda utuma halife warre inni wajjin jiratu mormani umafi umamata daggefatem kosi hada olu dise samike fagate baladien ergasi lukun risa samike zat ole gumale akkadur sobde sosobde ofojinin dara ke satam bisu hindandenye jetamam
enyu gadi kanatu una arsa mafan aru dida aner jamu male ergachuni dabbe kanafira fudida
bajamtota aggefattot saganta kanam wari saba oromo cunqursa sani jalat ambisu hawwan enyumma sabni kun qabu awwalun rasani basani fi akkatasan fedanitti qofa of ilalem maqaysan moggasani fin of wamem ina sankennani fudate wan umamata lagatem kara itti agarsi sanirra qofa akkadeddebium wulasani kessad ukkamame akkafuf yo tole gowwomsan yo hammate ammo bortan hawwisani dugomsuf shira himame hin umne garu ammo senan hin dagan heddu rawwacha turusanin amalle ittijiraachu fi borufis akeka walfakkatu qabaachu isanitu durduri kana nayatichisem gara ijo dubbi kiyatan debiam isa duragaru jabina uga kanaf jecha akkuma duri sena darbe keessa waawalin yaadachun hawem dubbichi akkanam inkilididda gabrumma akka egan yookan hawwanta uudidem umna jabeeffate karahundaan hammaacha deemu hubannan wayyaanonni toofta tokko qindeeffatan toftan kun kanuma duru jiru ta'e garum barakuma lamaaf shani egale bal'inaan akka hojiirra oolu ta'em akkuma kanaan aaddee azee masfan duula kanatti mataa yoo taatu qondaalonni basaasaa fi aangawonni waraanaa dhalootaan tigree ta'an ammoo dabbaloota of viidiyoo of dura buusanii qajeelfama gubbaarraa darbu hojiitti hiikuuf qe'ee oromootti bobba'an keessin isaanii dargaggoota oromoo qeensa laaseeyyii ta'an yookiin ammoo warra oromoo keessatti dhalatanii afaaniif aadaa sabichaa beekan filachuun angofi malata gudda etikennun warra isam morman hawwachu yokan hiu ajjezufi goli addaddan amile lafisu turem akuma kanan dulli jalqaba lafa oromo finfinnetti marfate jirum rayu hanga sabbatati kallati biranammo sululta jalqabe hanga lagat afo lagadai dabalatem hanga galani fi dukam gawti ogana tigre jalatti ciccirame akka gurguramu taem gamabratin warri lafa kana bitanammo kubattota garabrati ufanta'un dulli kun kallati addaddan oromo balle surratti fulle facchu saatilam rogababa keset dul wal fakkatu oromia hundatti akkarawatu daballot gadif qajil famadabarsan akkakanan magalon oromia hunde arka kabinet galun gurgurtan lafa hangadabim balloni optidio maqaadahatan konkolata amaya v8 bitatani warqe yokin dahabade di qubaf mormatti naqatani shugudi micro f mutistikawatani adamana shani jafudani oma muracha whisky bufacha saggon saggorat margen ofni danga abe mana bunat galani ofumafu ukuba hiv aids in falamani debi ani ammas balabratin ummatati debi an e abbasani gurgurani oromo dugaf dubbatu sabaf quqamu baha galado wanim gari ajjesani yokin ajjesi sanim garin mati facase yo biyabum garin rorro kanado wachu bosonat galem itakan akki iben e alota isarat yu yee uqare hafem sena hadawam nakana qalbin erga yadanne bodam fanni sena kalesa fatam darbemmo boru garamitti akka aggamu akekachu alattammo hoji yeron nurra egutti umnaguton fulle facchu akkatolu garata jabbiko torbe lamankanatti ahadibinum jarren kalesa shira olit himame hojjeta turan arra bubbe haman golasani sene abbachu dadabani rafa majirachu uga guyu muldatuta ille warra mamik albi ke saqabani raga kahun mafuul duratti nu eggatut fulle facchu gargaram kanaf jecha wanu ma torbe laman kana isan ittijran gababu matti ilalu yallam
inna kudatane kudatu inate ankana ban ada dupi sanadibe debi sa ban abe kana firapu gudida
balloni opidio tibakan maqa rawe baradar befe karora baradu furrat mari annajadun bakawndat guyota kudanef korata aturan kora kanarati yaddofi abdi kutannon yomu argame imbe kamne kamuldate yotam balloni tokotokom dune awala kes jirra jechun yodubatan daga amiram egere jarakana tilmamuf icciti okata barbadurra galgala yo isan bakka mariti bahan abbatani akkata isani ilalun qofti namaseena sani turibeku uga tokko imam akka kanan holota hongen itti erate fakke nyam mogolen wal rigam bokun gadi cabe matabusani abdi male yodeman ilalun wan isan istijran akeku calati boru maltu akkata uf demu tilmamuf namakarkaram dabbaloni kun halisan ke sajran milki akkan qabnem abdin irrafagate egeren sani dukkanat dema kanjiru tawum uyota kudanif wal harkafu dani walumat debisa turanis yaddo sanif falakawu indendenyem ummatan jibbamun dargagon oromo wal jarani qabsof qopita un rayan warana ke sumammo polisonni qalbin gara ummatat yaacha demu dabbalotumti duran amanamo turan irnichat isu falabira barbadacha jiraachum yokinammo karadanda amen qarshi samani miliqum ndecalammo ummatan garmale jibbamu fi kankana fakkatan imota yaddo umanta urret wali galanillem wan kanatu furmat jetani isti abdatan abun yadduj alukesa senutu himamam duba dubbe kana abba qolakesa base lalefammo qabson ummata sadarka murte sar gawu hubati sam dabbalonikun akkanan erga walit waakacha turanin bodam gaggoza isanyachu qop ajran faida addaddan ofitti qabu warratofta kanan qabamu didanammo hidafi dorsisan ofirra faccisun angadanda amet lubbu erefachuf kayalan tautu bekamim sababu matti yadonkun imma duru bekamu fi egamu fakkatulem nama jiru saba oromo jijjiru qabsot jiru tokkof erga gudda qabatam qabson oromo galmasati yaachu eram kanafammo qawo ofi cufatani jabeffatani wirtu dina waranu senan hire sena qabu nuharkan jettin dubbin dubbi lukufi risa sanafakkatam arra ummanni jara sobasani wajjin kosi kesati ise karasaf malu qabate fagatiram lafalamu jaran walitti debiun dandeñe akabiram kun buak afso bara iratin amma qabso kanatti tumura gochu gafatam kanaf akuman duran jede umnafi tofta yeron gafatu qinde fachun umnafi safi sadabalatani ful duratti furgauf amma yeron murte sate iram kun immakenya makenya nutu genya difanno ummat oromof jitu lame university finfinni ram
inna gudatane gudatu inate ankana pan ada dupi sanadibe debi sa pan abe kana fira pudi da innat guda erje guda tu erkame ankana pan ada dupi sanadibe debi sa pan abe kana fira pudi da
abarsa wantana finangalle iraanu dide maf jala elade otumasaf galo malifke sangalle kenamo abarsa wantana finangalle iraanu dide maf jala elade otumasaf galo malifke sangalle
ageffatota keenya qophii har'aaf jeddee qopheessine katumaan goolabnee jirra. Hanga xumuraatti dhaggeeffachuu keessaniif galatooma. Qophiilee biroon hanga walitti deebinutti nagaan nu tura. Injifannoo ummata Oromoof.